Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i sa vama sam do 10 časova. Teme roda jesu dominanta Hemingwayevog opusa od početka njegovog stvaralaštva. Iako sveobuhvatne, predstave roda u njegovom delu nipošto nisu jednoznačne, već raznolike i polisemantične. Hemingwayevo delo svesno zauzima stav prema temama roda, dok Hemingway zahteva odgovornog čitaoca koji će razumeti njegovu maskiranu igru i raznolik pristup rodnim konstrukcijama uopšte i rodnim identitetima njegovih junaka ističe teoretičarka književnosti dr. Aleksandra Žeželj-Kocić u delu Hemingway i rod, pisac u mreži teorije. istraživanju roda u Hemingwayevom delu potrebno je otići preko sad već zastarelog i stereotipnog istraživanja njegovih ultramaskulinih herojskih kodova, obuhvatnijim problematizovanjem roda, dovesti u pitanje mit o pojednostavljenoj slici neprobojne muškosti, koji se oko Hemingwaya i njegovog dela stvarao i naposledku učvrstio, i pokazati u kojoj se meri zapravo u Piščevoj maskulinoj slici javljaju pukotine. Imajući u vidu važnost uspostavljanja ravnoteže u ispitivanju Hemingwayevih junaka, knjiga Hemingway i rod nudi niz analiza još uvek manje istraženih ženskih likova i pokušava da sazna zašto je Ernest Hemingway jedan od autora koji u kritičkoj javnosti izaziva toliko oprečne stavove i šta je to što u njegovom delu neprestano deli kritičare i čitaoce na međusobno isključive pristupe u tumačenju. O prozi Ernesta Hemingwaya iz ugla teorije roda i razlike razgovaramo sa autorkom knjige Aleksandrom Žeželj Kocić.
Pisac u mreži teorije pod naslov ove knjige zapravo krije raznovrsne teorije roda, a po time bih podrazumevala feminističku kritiku, gender i queer studije i istraživanja maskuliniteta kao uže polje gender studija. Tu govorimo o pluralizmu i pluralizmu u pluralu, ako bismo tako mogli da kažemo, i opet se ovde govori, kao i čini mi se uvek u kritici, o izboru. Nužno je bilo u tolikim kritičkim pristupima koje su se naročito od 70. godina prošlog veka umnožile do te mere, a kada na to dodamo i lavirint kritike o Hemingwayevim delima, onda dobijemo zaista jednu mrežu u kojoj sam ja pokušala da uhvatim jednog od najprepoznatljivijih pisaca 20. veka, Ernesta Hemingwaya.
Vi ističete da su na njega uticali autori kao što su Havelock Ellis, Sigmund Freud i Otto Weininger.
Hemingway je mnogo čitao, to je sada već pouzdano na osnovu ostavštine knjiga koje se nalaze u bibliotekama, najprije u Bostonu, u JFK biblioteci. To pominjem zbog toga što i dalje postoji u široj čitalačkoj javnosti taj nekakav imidž oko Hemingwaya, takozvanog anti-intelektualnog pisca. Ukoliko počnemo da ga čitamo i bilo šta o njega i o njemu, shvatimo da to naprosto nije tačno. I u tom smislu deo njegove lektire su predstavljale mnogi knjige, mnogi pisci njegove generacije. Takođe, ono što je ostavilo na njega velikog traga jeste viktorijanska kultura, takozvana viktorijanska kultura, koju je nalazio još kao dečak i mladić u svojoj kući. Kasnije, kada je otišao u Pariz, u biblioteci bez novca, naravno sa prvom ženom i detetom, ali je posuđivao knjige i tako dalje, otvaranje to ka Parizu, bibliotekama, knjigama. Ono što on jeste radio kroz svoju lektiru jeste osluškivanje vremena u kojem je živeo, i u tom smislu jesu mu poznate bile ideje ovih autora koje ste vi spomenuli, i Havelocka Ellisa, Sigmunda Freuda i Otto Weiningera. Teme kojima se oni bave, a to su teme homoseksualnosti, narcisoidnosti, autoerotike, kod Havelocka Ellisa najpre mislim, kod Sigmunda Freuda ja bih naročito izdvojila Freudovo bavljenje melanholijom, tom čuvenom razlikom između tuge i melanholije, i naravno Weininger u smislu izrazite mizoginije, koje ukoliko i postoji u Hemingwayevim delima, a ipak postoji, ne ide sama i na tako otvoren način kao što je to izraženo kod Weiningera. Viktorijanizam zaista podrazumeva skup kulturnih motiva i jedan specifičan trenutak transformacije Amerike. Tu govorimo o uticajima, o međusobnom prožimanju uticaja između Velike Britanije i Amerike, s obzirom na to da je viktorijanizam termin koji se odnosi na britansku književnost, pa onda u tom smislu doklonimo nekakvu sumnju. Ali Hemingway je još iz svog rodnog grada, ovog parka pored Chicaga, pokušavao da se oslobodi te uskogrudosti sredine i tih predstava o seksualnosti i biološkom polu, rod se u ovom teorijskom smislu još uvek nije razvio. Nekakve viktorijanske vrednosti koje su se temeljile na principima marljivog rada, odlaganju zadovoljstva uopšte, potiskivanju seksualnog nagona, i onda onog trenutka kada je on došao u Pariz, video je oko sebe sasvim promenjen trenutak pojavljivanja takozvane nove žene, oslobođenih nekih viktorijanskih stega. Gertruda Stein je danas poznata kao jedna od njegovih mentorki, a možda je to prejak naziv, ali svakako je sa njom dosta razgovarao i najprije kroz razgovore sa njom došao do tog nekakvog suda, ajde da kažemo, da je ta lezbijska ljubav zapravo prihvatljiva forma homoseksualnosti za razliku od muško-muškog homoseksualizma.
Govorite i o performativnom karakteru Hemingwayeve biografije.
A to je možda najslobodniji deo moje knjige, ali sam ga ostavila sa željom da pokažem da Hemingwayeva biografija, o kojoj nekako mi se čini svako zna ponešto, ne bi mogla da se okarakteriše sasvim kao biografija, u smislu podataka gde se rodio, kada je umro, šta je radio, već tu moramo da govorimo o tom izvođenju biografije, performativnoj biografskoj legendi, o tom konstruisanju mita, imidža u kojoj su učestvovali drugi kritičari, ali najpre on sam.
Pominjete i termin Byronovska biografija.
Da, Byronovska biografija je u tom smislu što te poze konstruisanja muškosti kreću najpre od Byrona. Tu sam se oslanjala na studije ruskih formalista Borisa Tomaševskog, koje su bile vrlo interesantne i danas aktualne, čini mi se, kada je u pitanju Hemingway. To je ta Byronovska poza bi podrazumevala da pisanje negde samo nastaje u pukotinama teksta i da je pisac, odnosno autor, čovek iza, samo tu kao neko kome to prirodno dolazi, a u slučaju Ernesta Hemingwaya znamo da nije tako. Njemu je pisanje bilo važnije od svega i njemu je bio apsolutno posvećen. Prepravljao romane bezbroj puta, radio detaljno na svakom, mučio prosto sebe do te mere da tu ne možemo govoriti o nekakvom talentu, da, ali ne samo impulsivnom pisanju, kako bi to možda Byronovska legenda sugerisala. Ili da su njegove uloge, Byronovska poza bi podrazumevala da su piscu Ernestu Hemingwayu važnije sve te nekakve druge uloge i poze, a najmanje ona pisca, što nije sasvim tako.
Everybody's asking what the hell happened, wondering why it all went wrong. Mama always said, if you can't say something nice, then don't say anything at all. And I've got my side of the story, and he's got his side too. So I ain't gonna go and tell you what he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man. His words, stay home 'cause he wanted to. Always fight for my love, hold on tight like it's something that he couldn't stand to lose. The devil's in the details, I won't tell the hell that he put me through. All I know is in the end it wasn't what he did, no, it was what he didn't do. Turn around. So I'ma take the high road, even though we both know I could run him out of this town. That's just dirty laundry, I don't need to wear the truth. So I ain't gonna tell you everything he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man of his word, stay home 'cause he wanted to. Something that he couldn't stand to lose. The devil's in the
9 časova 15 minuta, slušate Kontrapunkt. O performativnosti roda u delima Ernesta Hemingwaya razgovaramo sa profesorkom engleskog jezika i teoretičarkom književnosti Aleksandrom Žeželj-Kocić.
U teorijama roda govorimo o performativnoj teoriji učinaka roda Judith Butler, ali u mojoj studiji se oslanjam i na uvide Tomasa Strihača, koga sam imala prilike da upoznam u Veneciji San Servolo na konferenciji Hemingwayevog društva 2014. godine, koja zapravo govori o tome da rod je svakako, to se i pre Judith Butler pokazalo, društveni konstrukt i da se tu govori o ulogama koje se grade oko datog, ajde da kažemo, biološkog pola. Međutim, kada govorimo o rodu u smislu Judith Butler, govorimo o stalnoj aproksimaciji, tom nekom idealu i originalu koji ne postoji. Rod se izgrađuje neprestano u nekakvom teatru pogleda. U tom smislu su i muškost i ženskost i ženstvenost i muževnost junaka u Hemingwayevim delima stalno, čini mi se, ambivalentni i mnogo ambivalentni nego što bi se to možda činilo na osnovu tog imidža kojeg ste spomenuli na početku da se oko figure Ernesta Hemingwaya oformio.
Postoji jedan segment o njegovoj majci Grace, gde se kaže da je ona verovala u takozvani koncept mišićavog hrišćanstva, koji bi podrazumevao razdvajanje muškaraca od ženskog uticaja, ali postoji ta njena feministička strana. Isticala je da majke jednako učestvuju u vaspitanju dece kao i očevi, pa shodno tome govori se i da je Hemingway stalno bio zavistan na neki način od institucije braka.
Da, tu ima mnogo pitanja koje ste sada otvorili. Najprije, njegov odnos sa majkom je izuzetno komplikovan. U mnogim tumačenjima njegovih dela i njegovog života ili spojem jednog i drugog govori se o tome da kritičari ne znaju ni jednog pisa koji je toliko mrzeo svoju majku kao što je to činio Ernest Hemingway. Jedan od razloga za to jeste svakako to oduzimanje muškosti od strane Grace njenom mužu, odnosno ocu Ernesta Hemingwaya, što joj on nije oprostio. Da pomenemo nekoliko, recimo, to se pojavljuje i u priči, ali se zaista desilo u životu, da je majka Grace spalila izvesne predmete oca, čemu je Hemingway svedočio i prosto ta slika mu se nekako trajno urezala metaforički u glavi, oca koji prebira po ostacima predmeta i nečega što je njemu bilo važno. Kad na to dodamo zdravstvene tegobe koje je njegov otac imao, sklonost ka melanholiji, sam je bio doktor, takođe i ideje tog vremena kojima je Hemingway postao opterećen o procentu naslednog faktora, odnosno nasleđivanju mentalnih bolesti. Podsjetila bih na to da se Hemingwayev otac ubio 1928. godine, a Ernest Hemingway 61. I ako mene pitate, mislim da je mnogo izdržao, ako na to dodamo senzibilitet koji je imao, osetljivost i tako dalje. Ali ta feministička strana Grace jeste postojala, strana koji su feminističke kritičarke koje su zaista besne u onom smislu u kojem se o besu govori u feminističkoj kritici, napadale delo Ernesta Hemingwaya, prigrlile kao nekakvu osobinu Grace koja je zapravo pozitivna i koja bi mogla da donese promene u društvu, ka oslobađanju žena iz tih rodnih uloga. Ima takođe dosta kritika koje govore o tome da je Hemingway mnogo više iskonstruisao u vezi sa svojom majkom, mnogo toga negativnog što zapravo nije bio slučaj. Neke stvari možemo pouzdano znamo, neke ne. Psihoanalitičari bi svakako optužili figuru majke i u traženju razloga zašto je Hemingway morao svaki put nekako da se oženi kada bi se zaljubio, ali on je svaki put zaista iz jednog braka ulazio gotovo nekoliko dana, pošto je iz jednog izašao. Imao je, kao što verovatno znamo, 4 žene, 4 supruge. S prvom je došao u Pariz, na nju se nostalgično vraća i posvećuje veliki deo dela koje je posthumno objavljeno, to je Pokretni praznik, i sebi ne oprašta što je ikada voleo bilo koga drugog osim nje, ali da ne zaboravimo da je njegova druga žena bila prijateljica njegove prve žene i tako se stvari komplikuju. Treća supruga je i sama bila pisac i novinar i jedina koja nije želela da mu dopusti da on jedini bude pisac u kući, po znacima navoda, što je naravno on nije oprostio. U memoarima njegovog sina Gregorija Hemingwaya imamo navode da je Hemingway tu treću ženu, Martu Gellhorn, toliko verbalno najpre zlostavljalo da je ona prosto morala da ode od njega. A četvrta žena, Mary Hemingway, je ostala sa njim do kraja, morala mnogo toga da istrpi u trenutku kada je on postao taj već beli, kanonizovani, američki autor, ovenčan Nobelovom nagradom. Ona je i sama bila novinar, ali je sve vreme svog života sa Hemingwayem posvetila njegovom delu, pomoći oko kucanja dokumenata, pratnje na njegovim putovanjima, čuveno putovanje u Afriku, čuveni safari na kojem je zapravo Hemingway sasvim revidirao svoj odnos prema lovu, muškosti i tako dalje.
Ističete i da su njegove junakinje veoma kompleksne, da se one shvataju na prvi pogled u nekoj tradicionalnoj kritici previše trivialno, a zapravo njihova uloga je znatno složenija.
Ja zaista mislim da jeste uloga junakinje u njegovom delu znatno složenija. I najpre ako krenemo od raznih teorija roda, ali da kažemo feminističke kritike u užem smislu, stereotipnih predstava žena u muškim tekstovima, u toj, kako su je feminiskinje nazivale, izrazito muškoj književnosti Ernesta Hemingwaya, izrazito muškoj američkoj književnosti, i te podele na, možda to da objasnimo najpre, na takozvane idealne žene ili viktorijanske kućne anđele. To bi bila ona grupa junakinja koja se ponaša po pravilima uvreženih sistema, diskursa, rodnih predstava, i zato ja ovde sebi dozvoljavam naslove koji naravno unutra sadrže i izvesnu ambivalenciju. To je, važno je zadovoljiti muškarca, važno je dopustiti muškarcu slobodu želje, žene muze, i kako su žene obično predstavljale ili se misli da su predstavljene u delima muških pisaca. A s druge strane, ako se držimo te binarne podele, njegovo delo krije i onu drugu stranu, takozvane ženske demone, takozvane nakaze, mnogo junakinja koje su se odvažile da pišu ili čitaju, a to je po nekim teorijama roda zapravo jedina ili najpre uloga koju ne bi žena trebalo sebi da dopusti. One koje osjećaju tu želju za takozvanom muškom kreativnošću i tako dalje. Ali imam čitava poglavlja koja se bave tim među prostorom i alternativnim modelom ženskosti, gde mi se čini na osnovu pročitanog celokupnog dela, ova se knjiga bavi celokupnim njegovim delom i romanima i dokumentarnom literaturom, pismima i tako dalje, i raznim teorijama roda, zaista mi se čini da se njegove junakinje, odnosno da on dopušta svojim junakinjima da se igraju tim različitim modelima ženskosti kojima je sam ili prisustvovao ili o kojima je čitao. Tako da su ta, recimo, ta tipično ženska, to je jedan od snažnijih motiva, histerija je vremenom feminizovana, po različitim teorijama roda, ono što bi se za muške junake, onaj šok i zapravo histerično ponašanje koje su sebi dozvoljavali u, naravno, ratu, koje se manifestovalo kroz različite noćne more, plač, veliku sentimentalnost, razmišljanje koje muškarcima nije bilo dozvoljeno, neke od ideje sa kojima se Hemingway poigrava i svojim junakinjima dozvoljava da izvode tu ludost često, da izvode tu histeriju. Znamo da su dijalozi, naročito lirski, deo njegove proze, gotovo ih je nemoguće prepričati, ali u dijalozima junaka i junakinja vidimo do koje mere junaci koji su recimo zaljubljeni u te žene njima dozvoljavaju ta poigravanja. Problem je naravno u tome što su ipak ta poigravanja Hemingway ostavlja za takozvani intimni prostor, privatni prostor, hotelske sobe ili već, jer mi među njegovim junacima nemamo ideju doma, onako kako bismo možda to očekivali u književnosti, naročito u britanskoj 19. veka.
Eko.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtograf je kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaču su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Performativnosti roda u delima Ernesta Hemingwaya razgovaramo sa profesorkom engleskog jezika i teoretičarkom književnosti Aleksandrom Žeželj Kocić.
Citirate jedan deo iz romana Zbogom oružje, da junakinja Catherine može da manipuliše svojom ludošću, prepusti se muškarcu, a zatim zauzme poziciju dominacije.
Jeste, ima mnogo citata iz Zbogom oružje, jednog od zaista njegovih najboljih dela. Ona se neprestano poigrava u toj jednoj sceni tom idejom najpre prostora u kojem se nalaze, izgledom te hotelske sobe, govori o tome kako se osjeća i kako tom idejom stereotipne uloge prostitutke, koju prevazilazi u svakom slučaju zbog toga šta Henriju predstavlja. Jedna od ideja koju bih volela da spomenem, a koju snažno branim kad je u pitanju Zbogom oružje, jeste tumačenje smrti Catherine na kraju romana, o kojima mnogi kritičari kažu i dalje i danas, evo pre nekoliko godina. Jedan od čuvenih Hemingwayevih kritičara, Carl Libby, kaže da još nije razrešio smrt Catherine na kraju, o tome se raspravlja. Ali ja bih nekako, možda zvuči paradoksalno, ali baveći se Hemingwayem kroz teorije roda, ja sam došla više do nekakvog antifeminističkog stava nego što sam se priklonila idejama feminističkih kritičarki koje su govorile o toj njegove eksplicitnoj mizogini i tako dalje. Ta osjećanja koje on uspe da prikaže kod jednog muškog junaka, koji je do te mere slomljen smrću Catherine, mislim da ne može da se obi objasni tim pojednostavljenom idejom mizoginije kako Ernest Hemingway ne zna šta da uradi sa svojim junakinjama osim da ih ili ubije ili odvede u krevet. Mislim da je to do te mere bi bilo pojednostavljeno tumačiti ako pratimo roman od početka do kraja. Naravno, ja ću ostaviti svakako slobodu različitim tumačima na svojoj interpretaciji, ali mizoginija bi pretpostavljala svakako jedan veliki procenat mržnje prema ženama svaki put kada one pokušavaju da izađu iz te viktorijanski zadate uloge. Pošto se to često ne dešava kod njegovih junaka, to je jedan razlog u kojeg to ne bi podržala. Drugi razlog je što zaista nisam sigurna koliko bilo koji pisac, u ovom slučaju Ernest Hemingway, se može optužiti za ili pohvaliti za stavove koje iznose njegovi junaci. Jer mislim da je ključna stvar i najveća sloboda književnosti da progovori o raznim temama. Svakako će pisac s početka 20. veka i onda sredine 20. veka baviti temama kojima je to vreme prepuno, a to je kada je u pitanju proza Ernesta Hemingwaya najpre rat.
Ističete da u konstituisanju maskuliniteta rat je veoma važan faktor, naročito u toj generaciji koju zovemo izgubljena generacija.
Tako je, to je ukratko apsolutno tačno. Ja čak dolazim do toga ispitujući kroz istraživanje maskuliniteta, što zapravo je ređe rađeno, neverovatno zvuči, ali je tako. Ispitujući prozu Ernesta Hemingwaya, ne samo zato što je i sam prošao tri rata, Prvi svetski rat, Španski građanski rat i Drugi svetski rat, i tu svedočio raznim stvarima, sam bio ranjen sa 18 godina, ali rat je tu najpre, ajde da kažemo nekoliko reči o Prvom svetskom ratu, tu pokazao da se premisa na kojoj biti heroj, a to jeste biti pravi heroj, stalno tražiti tu pravu stvar, pisati, umreti za pravu stvar, Prvi svjetski rat je pokazao da to nije tako, da muško telo može biti raspršeno u sekundi, da je apsolutno zaista nevažno da li ste heroji ili niste, ali se tu stvari komplikuju što ipak u tom nekakvom poetičkom i estetičkom svetu Ernesta Hemingwaya smrt je izvesna i data, ne samo naravno u njegovom svetu, ona je tu, ali je jako važno kako mi ka njoj idemo i stalno je kod njega važno to pitanje kako, od pitanja stila pa preko svega ostalog. Ali posljedice rata na muško sopstvo su prevelike, u najmanju ruku dvojake. Odlaskom u rat muškarac dokazuje svoju muževnost, ali i paradoksalno ranom pokazuje, odnosno imanjem te fizičke rane, pokazuje dve stvari odjednom. On je njom istovremeno feminizovan, ali je takođe i znak te muževnosti koja se od njega traži. Tako da na neki način biti junak zapravo znači prvi umreti i najpre umreti. Oni koji ostaju, oni su tu da se pravdaju, da objašnjavaju zašto su tu i tako dalje. Ta ranjenost, osakaćenost je veliki motiv proze Ernesta Hemingwaya, koja se zaista može povezati sa tom nekom idejom rasprčanosti i raspolućenosti na višem nivou. I tu negde pred kraj knjige ja dolazim do tog izjednačavanja rodne i opšte, ajde da kažemo, fragmentacije sopstva. Ono na što Ernest Hemingway ne pristaje, odnosno šta ga stalno kopka da ispituje neprestano, jeste ta polarizacija i na muško i žensko, i to pitanje sopstva i ko smo i zbog čega, da li u bilo kom smislu možemo biti celi.
Čini se da koncept performativnog maskuliniteta je prilično više značan u odnosu na shvatanje nekoga, ajde da kažemo, esencijalističkog pristupa, zato što, evo sad mi pada na pamet Charles Bukowski, gde on u tim maskulinističkim ritualima kada se tuku izvode, znači nije reč samo o fizičkom sukobu, nego postoji neki ritualni koncept.
Postoji, da. Tomas Trihač je napravio apsolutni zaokret u tumačenju, kritičkom isticanju Hemingwaya autentične muškosti i njega kao lika, autora, pisca i njegovih, naravno, maskuliniteta u njegovih junaka. Tomas Strihač je iznao jedan koncept, jako interesantan koncept performativnog maskuliniteta, gde kreće zapravo od ideje da je čitav modernizam rodno obeležen i da on zapravo predstavlja vidno maskulinistički diskurs i da ne možemo govoriti o, jer se modernizam bavi problemima muške snage, poniženja, autoriteta, nesigurnosti i tako dalje. Ali da kada krenemo od te ideje prave hegemone normativne muškosti, moramo da razumemo da postoji, hajde da kažemo, naličje ili stalno taj subverzivni potencijal ili trop izvođenja ili trop maskuline samodramatizacije, kako Tomas Strihač kaže. Zbog toga što je rod arbitraran i fluidan i privremen, ne možemo govoriti o tom centru jedne izrazite muževnosti, već se zapravo muškost sama po sebi formira kroz strukturalne odnose između koda, heroja i publike. I to je ono što je interesantno kod Tomasa Strihača, koji se postaje jasno kada čitamo njegove knjige, da se on oslanja na ideje, performativnu teoriju Judith Butler i Brehta. Kod Hemingwaya ne možemo ni ne treba da izvojimo tu njegovu samodramatizaciju, gde je Hemingway uvek svestan svoje publike. Ovo što smo spomenuli, što je radio i Bukovski, a radio i Hemingway u toj čuvenoj sceni u kojoj je želeo da pokaže Windhamu Lewisu kako on jeste pravi muškarac, otkopčao košulju i pokazao. To je svakako po bilo kojoj teoriji poigravanje tim idejama šta bi pravi muškarac u datom trenutku trebalo da uradi. Ali onda gde se govori o toj funkciji teatralne performativnosti, muškost je Hemingwayevo delo pokazuje i Tomas Strihač sjajno izvodi tu ideju sa kojom bi se snažno složila, jeste da se maskulinitet uvek nalazi u tom trenutnom pregovaranju sa publikom. I baš u trenutku kada junak uspe da ostvari tu svoju idealnu muškost, on postaje svestan da se ona mora uvek iznova izvoditi, jer je zapravo trop, a ne nešto što postoji po sebi. To najbolje vidimo u metafori borbe s bikovima u delima Ernesta Hemingwaya, gde je matador kao figura dvostruk, izložen pogledima publike, u nekom smislu i feminizovan, ako krenemo već i od njegovog odela. On u toj borbi sa bikom zapravo igra ulogu u jednom smislu žene, jer govorimo o biku i tom snažnom maskulinom telu, ali onda govorimo i o nekakvom androginom, hajde da kažemo, spoju, jer znamo da se svaka borba s bikovima mora završiti smrću bika, ali ono kako matador dolazi do svoje muževnosti jeste načinom na koji izvodi tu borbu i načinom na koji bika usmrćuje.
Upravo tako, i zato mislim da to baš i Tomas Strihač napominje, da muškarci moraju stalno sebe rekreirati kao muškarce, zato što sama ta seksualnost je uvek u opasnosti da nestane.
Uvek u opasnosti da nestane, i ako išta naučimo iz raznih teorija roda, to jeste da norma, ukoliko postoji, a postoji i želi da ostane snažna, ona je uvek u igri sa tom subverzijom i nečim što postoji ispod. Stalno smo u nekoj vrsti spektakla koji jeste u velikoj meri orkestriran, ali kada govorimo o rodu kao o kulturno-društvenom konstruktu, onda zaista svakako govorimo više uvek o svetu reprezentacije. I u tom smislu muškost se kod različitih Hemingwayevih junaka nalazi na različitim mestima. Jedna od interesantnijih stvari u njegovoj prozi je kada shvatite da on mnogim svojim junacima dozvoljava tu takozvanu pravu muškost, čak i ukoliko oni imaju neke osobine koje bi je zapravo anulirale na neki način.
Da, to možemo da vidimo i kod ženskih junakinja, da one, upravo što ste pominjali, nikako nisu shvaćene trivialno, nego mogu u određenom trenutku da upravo ukazuju na tu performativnost kroz cinizam, ili naročito ako je žena spada u tu neku marginalizovanu grupu, ostaje prostor za subverziju još veći.
Svakako to vidimo u delima na početku, raznim pričama, ali evo recimo da spomenemo roman oko koje se u kritici lome koplje i dalje, Preko reke i u šumu, gde imamo tu junakinju mladu koja na površini svakako i igra razne uloge, ali igra i tu tradicionalističku ulogu muze, odraslom muškarcu koji je on zaljubljen. Međutim, najprije se možda u tom romanu vidi na koji se način Hemingwayeva junakinja poigrava ulogama koje su je dodeljene. I stalno je taj rod u nekakvoj aproksimaciji. A ono što je interesantno jeste da se čini da junaci i junakinje u svojim dijalozima ili prosto scenama u kojima se nalaze zajedno kao da su svesni svih tih naslaga koje su se oko tog konstrukta roda formirale odavno, pa onda do tog trenutka 20. veka.
Never disagree. I was lying to strangers. I've never taken the high road home. The old low road seemed to get me there fast. It's all the same. Living by your words is a sucker's game. And I'm used to taking all the blame. Can't bother taking that high road home. And I always lie to strangers. See,
always lie to strangers, because I always lie to strangers.
Pojedinci u njegovim romanima su često u stanju izolacije od ljudskog društva, tako da Hemingway govori i o svojevrsnoj erotici mesta, da ta izolacija je poziv na neke primitivne vrednosti slobode ili samodovoljnosti.
Da, to ste dobro primetili, hvala vam na tome. Ja sam jedan deo svoje knjige nazvala Hemingway Robinzoni, sami ja srećni, uglavnom žude za samoćom njegovi muški junaci stvaraju ta erotična, erotizovana mesta u kojima bi mogli da pronađu mir od različitih stvari, najpre da pobegnu od sećanja na rat, da pobegnu od stega koje često i žene predstavljaju. Međutim, stvari se problematizuje tako što ti junaci ne nalaze mir na tim mestima. On im je izrazito potreban, ali su recimo tu žene, ukoliko od njih beže, a događa se junacima da beže od žena, naročito ukoliko su u tom trenutku trudne ili se o tome govori, one su, kako sam ja to protumačila, odsutne, ali ipak prisutne u njihovoj svesti. Ne mogu od toga da pobegnu. Interesantno je kako junaci se okružuju drugim muškarcima. Mislim da je važna stvar da pomenemo vezano za Hemingwayovu prozu, jest homosocijalnost, odnosno homosocijalne sredine. To su sredine kojih je njegova proza puna, a to su sredine koje nastanjuju muški likovi, ali tu gde uglavnom ne govorimo o homoseksualnosti. Znači, homosocijalni prostori koji su prostori muškaraca u kojima se oni bolje osjećaju jedni sa drugima.
U toj njihovoj strukturi imamo ženske likove prisutne i odsutne u isto vreme.
Jeste, zato što je sećanje, da ne zaboravimo da je modernizam svakako vreme različitih narativnih eksperimenata i da je roman toka svesti nešto što je u tom trenutku bila važna stvar. Jedna vrsta Hemingwayovog romana toka svesti bi bio i taj da junacima se stvari zapravo ponovo dešavaju često kroz sećanje, što opet možemo i povezati sa tom idejom roda, kao što je rod performativan, tako nekako su i njihove misli performativne i stalno se vraćaju na nešto što ih tišti.
S obzirom da ste vi vrhunski poznavalac Ernesta Hemingwaya, da li ste u kontaktu sa ljudima koji izučavaju njegov lik i delo?
Jesam, da, kao član Hemingwayovog društva, što ne bi moralo ništa da znači, članova ima više, neki od nas su tumači, neki nisu, prosto ono što se popularno zove fanovi dela Ernesta Hemingwaya. Ali svake parne godine Hemingwayovo društvo organizuje tu međunarodnu konferenciju koja se uvek dešava naizmenično u Evropi i Americi, ali uvek se dešava u mestima koja su usko vezana za Hemingwayov život i delo. Tako da posle Venecije 2014. posle ovog parka pored Čikaga 2016. Pariza 2018. Nadam se novoj konferenciji u julu ove godine, pomereno i sa 2020. godine zbog epidemije koronavirusom, i nadam se da će do te konferencije doći. Ja sam za tu konferenciju spremna. Ona će se dogoditi ovog puta u dve američke države, u Wyomingu i Montani. Tako da je Wyoming predviđen za taj, da kažemo, više akademski deo, a onda Montana, koja je blizu Yellowstone-a, biti više avanturistički nastrojena u duhu dela Ernesta Hemingwaya.
I evo za kraj, samo da pomenemo, izašla je i vaša najnovija studija. O čemu je reč?
Zbirka Leptirova je knjiga ogleda o angloameričkoj književnosti, angloameričkim piscima, koja predstavlja skup tekstova mojih kojima se bavim neko vreme, različitim pisima, između ostalog i Hemingwayima, ali iz drugačijeg ugla od ovo koji se nalazi u knjizi. Recimo, tu postoji jedan esej koji se bavi tim nijansiranim posmatranjem poetikom Ernesta Hemingwaya i Ivana Turgenjeva. Mislim da bi to moglo čitaocima da bude interesantno, takođe odnosno Hemingway i Sezana, recimo, čega se dotičem u knjizi Hemingway i Rod, pisac u mreži teorije, ali samo u naznakama onoliko koliko je to moglo da se tu nađe. Ali u knjizi zbirka Leptirova ima još junaka, ima Raymonda Carvera, Artura Millera, Forstera, ima i Virginia Woolf, eto, to bi bilo otprilike.
Hvala mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vama najlepše.
U studiju 2 sa vama su bili Pavle Savić i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.